Քրիստոֆերը չմահացավ, ինչից սկզբում վախենում էին։ Նրան Մենաստան տեղափոխեցին և Էմլինը, համոզվելով, որ նրա սիրտը բաբախում է, թեև թույլ։ Մայր Մաթիլդային ուղարկեց բերելու պորտուգալական գինի, որն այնպես հավանել էր կոմիսար Լին։ Գթալ առ գթալ այդ գինով սնեց նրան, մինչև սա բացեց աչքերը։ Ի դեպ, միայն այն բանի համար, որ իսկույն նորից փակի։ Բայց այս անգամ նա պարզապես քնեց։ Գինին ներգործեց նրա տանջահար մարմնի և թուլացած ուղեղի վրա։ Անցան ժամեր։ Սայսելին այդ ամբողջ ժամանակ նստած էր նրա կողքին և միայն մերթ վեր էր բարձրանում, տեսնելու, թե ինչպես է այրվում աբայության մեծ եկեղեցին։ Ճիշտ այդպես էր նայում նա այն ժամանակ, երբ հրկիզվում էին աբայության պահակատները և մյուս շենքերը։ Առավոտյան ժամը երեքի մոտ հեղուկ դարձած արճիճը դադարեց տանիքից արծաթյա հեղեղի պես հոսելուց, քանի որ տանիքը քարուքանդ եղավ, և լուսադեմին մնաց միայն եկեղեցու կմախքը, գրեթե այնպիսին, ինչպիսին տեսնում ենք այսօր։ Լուսացեքից առաջ Էմլինը եկավ Սայսելիի մոտ և ասաց.
«Քեզ հետ մի մարդ է ուզում խոսել»։ «Ես չեմ կարող, ես հսկում եմ ամուսնուս քունը»,
պատասխանեց նա։
«Բայց և այնպես, աղջիկս, դու պետք է գնաս»,
ասաց Էմլինը։
«Եթե նա չլիներ, քո ամուսինը կենթանի չէր մնա. Նրան մարդասպաններից պաշտպանող Մարտինը մահամերձը, և ուզում է քեզ հրաժեշտ տալ, աղջիկս»։
Սայսելին Մարտինին գտավ գիտակցությունը չկորցրած, բայց ժոպե առ ժոպե արնակամ լինելով։ Նա նվաղում էր, իսկ արյունը ոչ մի կերպ հնարավոր չէր կանգնեցնել։
«Ես եկա ձեզ շնորհակալություն հայտնելու»,
շշնջաց նա, չիմանալով, թե ուրիշել ինչ ասի։
«Հարկավոր չէ»,
պատասխանեց նա նվազ, ընդհատվող ձայնով։
«Ես աշխատում էի, թեկուզ մի փոքր հատուցել իմ մեծ պարտքը. Անցած ձմեռ ես մասնակցել եմ ահավոր մի մեղքի, ենթարկվելով ոչ թե սրտիս թելադրանքին, այլ իմ տված երդմանը. Հետագայում, երբ ինձ հանձնարարեցին գիշերը հսկել ձեր ամուստու մարմինը, ես պարզեցի, որ նա ողջ է. Իմ օգնությամբ նրան փոխադրեցին նավ, որը հետո գրավեցին անհավատները. Նրա և Ջեֆրիի հետ մեկտեղ մեզ ստիպեցին թիանավերում աշխատել. Այնտեղ ես հիվանդացա և ինձ փրկեց ձեր ամուսինը. Այդ ես էի փաստաթղթերը բերել և գրել նամակ, հետո դրանք բոլորը հանձնել Էմլին Ստոուքսին. Սակայն իմ տված երդմանը հավատարիմ, ավելին չեմ արել. Այս գիշեր ես քանդեցի այդ կապերը, լսելով, թե ինչպես հրամայեցին սպանել նրան. Ես վազեցի ներքև և այնտեղ հասա ավելի շուտ, քան մարդասպանները. Մոռանալով վանականի իմ աստիճանը, կռվեցի նրանց հետ, որքան հնարավոր էր, մինչև դուք հասաք. Այն, ինչ վերջի վերջո ես արեցի իմ բարեկամի համար, թող լինի թեկուզ աննշան քավումը հայրենիքի, թագավորի և ձեր առջև ունեցած իմ ծանր մեղքի. Եվ ես գոհ եմ, որ մեռնում եմ. Անչափ ծանր է ինձ համար այս աշխարում ապրելը.
Ես նրան ամեն ինչ կհաղորդեմ, եթե նա կենթանի մնա»,
հոգոց անելով մրմնջաց Սայսելին։
«Նա կապրի, կապրի անպայման. Շատ տանջանք ենք տեսել երկուսս էլ, բայց հիմա ձեզ ոչ մի բան չի սպառնում, բացի իհարկե ծերությունից ու մահից. Ես դա տեսնում եմ, ես գիտեմ»։
Նա նորից փակեց աչքերը, և շուրջը կանգնածները կարծեցին, թե հոգին ավանդեց։ Երբ հանկարծ աչքերը մեկ անգամ էլ բացվեցին, և բառերը դժվարությամբ արտաբերելով, նա ավելացրեց.
Վանահայրը, գտա սիրտ եղեք նրա հանդեպ, եթե կարող եք. Նա չար, դաժան մարդ է, բայց ես նրա խոստովանը հայրն էի, և կարդում էի նրա սիրտը. Նա բարի նպատակի էր ձգտում, թե և հիմար ճանապարով. Եկատերինա թագուհին թագավորի օրինական կինն էր. Վանքերի զավթումը անամոթ կողոպուտ է. Նրանից բացի նա ծնունդով անգլիացի չէ, նա ուրիշ հայացքների տեր է. Նա ծառայում է պապին, ինչպես ի դեպ ես, բայց նա ծառայում է նաև Իսպանիային, որին ես ծառա չեմ եղել. Ես ձեզ օգնեցի, օգնեցեք նաև դուք. Դատաստան մի տեսեք, որ ամբարդ լինեք. Խոստացեք.
Այստեղ նա փոքրինչ բարձրացավ տեղից և սևեռուն նայեց Սայսելիին.
Խոստանում եմ,
ասաց նա, և ի պատասխան նրա բառերի մարտինը ժպտաց. Հետո նրա դեմքը գունատվեց, աչքերը մարեցին, ու մի պահ հետո Էմլինը նրա գլուխը ծածկեց քաթանի կտորով. Ամեն ինչ վերջացած էր. Սայսելին վերադարձավ Քրիստոֆերի մոտ և տեսավ, որ մահճակալին նստած նա մսաջուր է խմում։
«Ախ, ամուսնիակս»,
ասաց Լեդին նրան գրկելով։ Հետո գրկեց երեխային և դրեց հոր կրծքին։ Անցավ էլի երեք օր։ Քրիստոֆերը և Սայսելին զբոսնում էին Շեֆտոն Հոլի այգում։ Քրիստոֆերը արդեն գրեթե լիովին ապակինվել էր, թեև փոքրինչ թուլություն զգում էր, բայց նրա միակ հիվանդությունը վիշտը ու քաղցն էին, իսկ դրանց միակ սպեղանին ուրախությունն ու առատությունը։ Իջավ երեկոն, մեղմ ու պաղ աղջամուղջը աստիճանաբար վերածվեց գիշերի։ Նրանք նստած էին նստարանին։ Քրիստոֆերը կնոջը պատմում էր իր արկածներից, և դա հուզիչ մի պատմություն էր։ Հետագայում Սայսելին այդ մասին գրեց ծերունի Ջեկոբ Սմիթին։ Այդ թերթերը, որ գրված էին Լեդի Նուրբ յուրահատուկ ձեռագրով, պահպանվել են մինչև օրս։ Դրանցից արժեր գիրք կազմել, թեև դա ինչպես երևում է, երբեք չի լինի։ Նա Սայսելիին պատմում էր մեծ յարմութ նավի վրա տեղի ունեցած դաժան մարտի մասին, երբ նրանց վրա էին հարձակվել թուրքական երկու նավեր. Այն մասին, թե ինչպիսի քաջություն ցուցաբերեց մարտինը, երբ իրենց քշեցին թիավարության. Մարտինը, Ջեֆրին և ինքը բախտ ունեցան հայտնվելու միևնույն նավում. Հետո մարտինը հիվանդացավ ինչ-որ հարավային ջերմախտով, բայց քանի որ այն ժամանակ կանգնած էին Թունիսի նավահանգստում, որտեղ կարելի էր հիվանդին կերակրելու համար միրգ ճարել, Քրիստոֆերը և Ջեֆրին օգնեցին նրան։ Չորս ամիս անց Կարլոս Կայսրը հայտնվեց Թունիսում, ու երբ քաղաքը հանձնվեց, աստու ողորմածությամբ նրանք քրիստոնյա այլ գերիների հետ միասին ազատ արձակվեցին, որից հետո Մարտինը վերադարձավ Անգլիա, Սըր Ջոնի փաստաթղթերով, մտադրված լինելով դրանք հանձնել ասպետի մերձավորագույն ժառանգին, քանի որ իրենք Սայսելիին սպանված էին համարում։ Իսկ Քրիստոֆերը և Ջեֆրին հայրենիքում ոչինչ չունեին անելու, և նրանք մնացին այնտեղ, որպեսզի իսպանացիների հետ կռվեին թուրքերի դեմ, որոնցից նրանք այնքան վնասներ էին կրել։ Երբ պատերազմն ավարտվեց, նրանք էլ Անգլիա վերադարձան, ուրիշ որևէ տեղ չունեին գնալու, և բացի դրանից ուզում էին իրենց հաշիվները մաքրել բլսոլմի իսպանացի վանահոր հետ։ Մնացյալը Սայսելին արդեն գիտե։ «Այո», պատասխանեց Սայսելին, «ինքը գիտե, ու երբեք չի մոռանա»։ Բայց սկսում է ցրտել, և Քրիստոֆերի համար վնասակար է այստեղ նստարանին նստելը, հարկավոր է հեռանալ։ Ի պատասխան Քրիստոֆերը միայն ծիծաղեց. «Աղավնյակս, եթե դու տեսնեիր թիանավի նստարանը, որի վրա օրեր եմ անցկացրել Թունիսի ափերին. Ես, որ նոր էի ապաքինվել Քրանուել Թաուերսում Մելդոնի զինվորների կողմից ինձ հասցված վերքերից, հիմա չէիր անհանգստանա. Վեց ամիս շարունակ մենք երեքով, ես, Մարտինը և Ջեֆրին, կապված էինք միևնույն շղթայով, որովհետև այդ սատանա հեթանոստերը չգիտես ինչու մեզ միասին էին պահում. Գուցե նրա համար, որ մեր նկատմամբ հսկողությունը հեշտ լիներ. Եվ ցերեկը տապից տանջվելով, և գիշերը խոնավությունից դողալով, մենք թիավարում էինք, թիավարում, իսկ անաստված հսկիչները նստարանների արանքով ետ ու առաջ էին շարժվում և մեզ քաջալերում կաշվե մտրակներով. Այո, դանդաղ ավելացրեց Քրիստոֆերը. Նրանք մեզ խարազանում էին, ասես լցկան եզներ լինեինք. Դու տեսել ես իմ մեջքի սպիները.
«Ախ, աստված իմ, խելքի մոտ բան է»,
շշնջաց նա.
«Որ քեզ, նշանավոր տոհմի անգլիացուդ, այդ չարագործները ու վայրենիները ծեծեին ոնց որ անասունի. Ինչպես ես այդ ամենին դիմացել, Քրիստոֆեր?»
«Չգիտեմ, տիկինս, չգիտեմ. Կարծում եմ, որ եթե իմ կողքին չլիներ մարդու կերպարանքով այդ հրեշտակ վանականը, Մարտինը, թող նրա լուսապայծառ հոգին խաղաղվի, որ ամենաքիչը երեք անգամ փրկել է իմ կյանքը, ես երևի իմ գանգը ջարդեի թիակալների վրա, կամ էլ սովամահ լինեի, կամ սարքեի մի բան, որը ստիպեր այդ մավրերին իմ հաշիվը փակելու. Չէ որ ես քեզ մեռած էի համարում և բոլորովին ապրել չէի ցանկանում. Բայց Մարտինը ուրիշ բան էր ներշնչում ինձ, համոզելով, որ իզուր չեն անցնի տանջանքներս. Նա իր սեփական չարչարանքների մասին երբեք չէր խոսում, և հավատացնում էր, թե որքան էլ ահավոր լինի իմ ճակատագիրը, ամեն ինչ ինձ համար լավ կվերջանա.
Եվ դրա համար էլ դու որոշեցիր ապրել, ամուսնյակս. Օ, այդ Մարտինը իսկապես սուրբ է, և ես նրա համար հուշարձան կկառուցեմ.
Ոչ միայն այդ պատճառով, թանկագինս. Ես ապրում էի Կլեմենտ Մելդոնից վրիժառու լինելու մտքով. Չգիտեմ նա մարդ է, թե սատանա, որ ինձ այդքան վիշտ ու տանջանք բերեց, որոնցից ես ժամանակից շուտ ծերացա. Այս ասելով, նա ցույց տվեց կնճիրներով ակոսված ճակատը և արդեն սպիտակին տվող մազերը. Ինչպես նաև վրիժառու լինելու այդ ծովահեն մահմեդականներից, որոնք ինձ ստրկության էին քշել. Այո, թեև Մարտինը ինձ կշտամբեց, երբ ես նրան խոստովանեցի, բայց կարծում եմ, որ հենց հանուն դրա ապրեցի. Եվ աստված վկա, մռայլ ավելացրեց նա. Հետո, երբ մենք նրանց ջարդ տվեցինք, ես ինչպես պետքն է ամենուրեք, որտեղ դա հնարավոր էր, թուրքերից վրեժ առա. Օ, եթե դու տեսնեիր իմ ու Ջեֆրիի վերջին հանդիպում այդ ծովահենային թիանավի նավապետի և նրա օգնականի հետ, որոնք մի ժամանակ մեզ ծեծել էին. Ոչ, ես ուրախ եմ, որ դու այդ չես տեսել. Դաժանու արյունալի էր տեսարանը, որից ոչ այնքան գթասիրտ իսպանացիներն անգամ ազդվեցին. Նա լռեց. Նրա մտքի ընթացքը փոխելու համար, քանի որ իր հետագա ամբողջ կյանքում այդ բաները հիշելիս Քրիստոֆերը երկար մռայլվում էր, Սայսելին շտապ ավելացրեց.
«Կցանկանայի իմանալ, թե ինչ եղավ մեր թշնամին, աբահայրը. Նրան ամենուր որոնել են, ճանապարհները հսկողության տակ են. Եվ մենք գիտենք, որ ախր նա մենակ է. Նրա օտարերկրյա բոլոր զինվորները սպանված կամ գերված են. Քրիստոֆեր, կարծում եմ, որ նա կրակի մեջ զոհվել է».
Նա գլուխ նորորեց. «Սատանան կրակի մեջ չի այրվում. Նա որևէ տեղ թաքնված կլինի, մտածելով, թե էլում սպանի. Գուցե մեզ կամ մեր որդուն». «Օ», կատաղությամբ լրացրեց նա. «Քանի իմ ձեռքերը չեն սեղմել նրա կոկորդը,
իսկ դաշույնս չի խրվել նրա կուրծքը, ես հանգստություն չեմ ունենա. Ես առայժմ նրա հետ հաշիվս չեմ փակել, և առհասարակ դուք երկուսդ էլ դեռ ապահով չեք։
Սայսելին պատասխանելու ոչինչ չգտավ։ Երբ Քրիստոֆերը նման տրամադրության մեջ էր լինում, նրա հետ դժվար էր խոսել։ Ծանր տանջանքներ էին նրան բաժին ընկել, և Սայսելիի պես նա ևս հրաշքով էր փրկվել։ Հանկարծ անսովոր լռություն տիրեց։ Սրատերև թփուտներին թառած կեռնեխները ընդհատեցին իրենց ճտճտոցը։ Այնքան խաղաղ էր, որ լսվում էր, թե չորացած տերևը ինչպես է ծառից ցած ընկնում։ Վրա հասավ գիշերը։ Մայր մտնող արեգակի վերջին բոսորագույն շողը արկայծեց ցրտաշունչ երկնքում, և նրա փայլը լուսավորեց շուրջը։ Այդ լույսի տակ Քրիստոֆերի հեռատես աչքերը նկատեցին, թե ինչպես մի բան սպիտակին տվեց հաճարի հովանու տակ, ուր նստած էին նրանք։ Վագրի նման ցատկեց դեպի հաճարենին, և հենց նույն պահին էլ վերադարձավ ինչ-որ մարդու քարշտալով։
«Նայիր», ասաց նա,
իր գերյալի գլուխը այնպես շուռ տալով, որ լույսը դեմքին ընկնի։
«Նայիր, բռնեցի ես այս օձին. տիկինս, դու ոչինչ չէիր նկատում, բայց ես տեսնում էի սրան, և վերջապես ձեռքս ընկավ»։
«Աբահայրը»,
ապշահար քրթմնջաց Սայսելին։ Դա իրոք աբահայրն էր, բայց որքան էր փոխվել։ Նրա երբեմնի գիրուկ, բրոնզագույն դեմքը նիհարել էր, մաշկը դեղնել էր, իսկ խորոչների մեջ թափառում էին սևագույն արյունով լի անբնական մեծ աչքերը։ Սափրված գլխին և այտերին ծլել էին կոշտացած մազեր։ Ամբողջ մարմինը թուլացել և կուչ էր եկել։ Փափկասում, խնամված ձեռքերն այժմ նմանվում էին ինչ-որ հյուծիչ հիվանդությունից վախճանված կնոջ ձեռքերի, որոնք, ինչպես և նրա հագուստը, պատված էին կեղտով։ Հագի օղազրահը կախ էր ընկած վրայից, մի կոշիկը չկար, և պատռված գուլպայի միջից ցցվել էին ոտքերի մատները։ Նա ծայրահեղ դրության էր հասել։
«Վարձ քիր զենքդ»,
գոռաց Քրիստոֆերը։ Նրան թափահարեց այնպես, ինչպես որսորդական շունն է թափահարում ծուղակն ընկած առնետին։
«Թե չէ կորած ես, հանձնվում ես, պատասխանիր»։
«Ինչպես կարող է պատասխանել»,
միջամտեց Սայսելին,
«երբ սեղմել ես նրա բուկը»։
Քրիստոֆերը ձեռքերը հեռացրեց նրա կոկորդից, բայց բռնեց գոտկատեղից։ Աբահայրը խոր շունչ քաշեց, որովհետև գիտակցությունը գրեթե կորցրել էր, և ծնկաչոք վայր ընկա ոչ թե գթություն հայցելու, այլ պարզապես թուլությունից։
«Ես եկել եմ հանձնվելու ձեր գթությանը»,
ասաց նա։
«Բայց լսելով ձեր զրույցը հասկացա, որ ոչ մի բանի վրա հույս դնել չեմ կարող. Եվ իսկապես կարող եմ հույս կապել ձեր գթասրտության հետ, որպիսին ես ինքս չեմ ցուցաբերել. Մանավանդ որ իմ գործը, այն մեծ գործը հանուն, որի ապրում և պայքարում էի, ինչպես երևում է, կործանված է, հնարավորություն տվեք ես էլ նրա հետ մեռնեմ, մեծ բան չեմ թախանձում. Դուք առաքինի մարդ եք, և դրա համար էլ խնդրում եմ մի լավություն անել. Ինձ չհանձնեք ձեր չարագործ թագավորի ձեռքը, նա ինձ կտանջի, կկախի, կքառատի. Հենց հիմա ինձ սպանեցեք ինքներդ, խնդրում եմ, աղաչում եմ. Կասեք, որ ես ձեզ վրա հարձակվել եմ, իսկ դուք պաշտպանվել. Ես զենք չունեմ, բայց դուք իմ ձեռքի մեջ կարող եք դաշույն դնել»։
Քրիստոֆերը նայեց այդ ողորմելի արարածին, որը պարկել էր իր ոտքերի տակ, և ծիծաղեց։
«Իսկ ով ինձ կհավատա»,
հարցրեց նա։
«Ճիշտ է, թերևս ոչ ոք պատասխան չպահանջի, քանի որ և ես, և ուզածդ մարդը կարող ենք անպատիժ կերպով ձեզ զրկել կյանքից. Բայց ավելի լավ է,
թող այդ գործը քննի թագավորական տրիբունալը։ Մելդոնը ցնցվեց։
Տանջանք, կախաղա, քարատու։
Ծանր շնչելով կրկնում էր նա.
Միթե ես դավաճանել եմ նրան, որին երբեք չեմ ծառայել, ինչու հենց ինձ է վիճակվել մատնիչի ճակատագիրը։
Իսկ ինչու ոչ, հարցրեց Քրիստոֆերը. Դուք դաժան խաղ էիք սկսել և ճակատագիրը շուռ եկավ ձեր դեմ։ Նա չպատասխանեց։